Ar ziņām Līga Puriņa. Sākot ar rītdienu 3. jūniju, pēc ieceļošanas Latvijā no vairuma Eiropas valstu vairs nebūs jādodas 14 dienu pašizolācijā, tā lēmus valdība. Līdz ar to ministru kabinets veicis grozījumus rīkojumā par ārkārtējās situācijas izsludināšanu Latvijā. Līdz šim visiem ceļotājiem, kuri atgriezās Latvijā no ārvalstīm, izņemot Baltijas valstis, 14 dienas bija jāievēro pašizolācija. Valsts policija no apcietinājuma atbrīvojas uzņēmēju Igoru Ivanovu lietā par iespējams advokātes Āles Jurašas slepkavības organizēšanu. Ivanovam noteikti ar brīvības atņemšanu nesaistīti drošības līdzekļi, taču situācija pēc būtības nemainās, jo viņam ar brīvības atņemšanu nesaistīti drošības līdzekļi bija piemēroti citā krimināla procesā. Šodien sākās mācību gada eksāmenu sesija, kad 12 klases skolēni visā Latvijā kārtoja angļu valodas eksāmena praktisko daļu, lai eksāmeni noritētu korekti, kā darbu organizē valsts policija, stāsta sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste Gita Gžibovska.
Lai novērstu centralizēto eksāmenu nopludināšanu, jūnijā un jūlijā valsts policija sadarbībā ar valsts izglītības satura centra pārstāvjiem centralizēto eksāmenu norises laikā veiks preventīvus pasākumus skolās, kurās notiek eksāmeni. Mērķis ir novērst centralizēto eksāmenu pretiesisku izpaušanu pirms to norises laika, kā arī brīdināt atbildīgās personas par drošības pasākumu ievērošanu. Policija pirms eksāmena vai tā norises laikā izlases kārtībā varēs ierasties jebkurā skolā. Un tiks reaģēts gan uz saņemto operatīvo informāciju, gan ņemta vērā arī iepriekšējo gadu pieredze. Jāsver arī, ka policija noteikti nedosies un netraucēs skolēnus eksāmenu laikā, bet šis darbs būs vairāk ar skolu direktoriem, ar mācību personālu. Tāpat valsts policija sadarbībā ar valsts izglītības satura centru centralizētajos eksāmenos šogad ir iestrādājis papildus drošības elementu, kas eksāmenu publicēšanas gadījumā ļaus vieglāk identificēt pārkāpēju.
Radios konto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.